Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Am intitulat această emisiune Cuvântul omului și Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul definește prin excelență modul de comunicare al ființelor raționale. El este încărcat cu energie și are puterea de a uni ființele raționale sau de a le despărți. Cuvântul omului are un caracter ambivalent, fiind asociat fie cu o încărcătură pozitivă, fie cu una negativă. Spre deosebire de acesta, cuvântul lui Dumnezeu e dătător de viață și are rolul de a lumina pe om și de a-l uni cu Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu însuși este cuvântul cel necreat prin care a fost zidită lumea, prin care Dumnezeu însuși se revelează omului și îl aduce la viața cerească. Vorbim despre acest subiect cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, iată, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, omul însuși are capacitatea de a cuvânta, de a relaționa cu ceilalți prin intermediul cuvântului. Vorbeam aici despre ambivalența cuvântului. Cuvântul are o putere negativă, așa cum poate avea o putere pozitivă, o putere bună, dătătoare de viață, o putere care însuflețește. În același timp, în baza aceleiași zidiri după chipul lui Dumnezeu, omul are de asemenea capacitatea de a crea. Și aici mă refer de pildă la actul poetic. Cum știe omul să gestioneze acest mare dar al cuvântului pe care Dumnezeu i l-a încredințat?
Păi nu prea știe în starea de cădere pe care o trăiește omul de la Adam încoace. Nu prea știe să prețuiască cuvântul, să-l folosească, să-l pună în adevărata lui valoare, pentru că din nefericire, cuvântul nostru izvorăște din starea noastră mincinoasă în care trăim, neavând comuniunea cu Dumnezeu, nefiind luminați de adevărul dumnezeiesc, tot ceea ce spunem noi este mincinos. De aceea psalmistul va spune la un moment dat într-un psalm, eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos sau tot omul este o minciună, pentru că el nu mai vede adevărul lucrurilor, nu mai percepe, s-a înstrăinat de Dumnezeu și atunci totul este distorsionat, totul este strâmb. Așa că omul poate să folosească drept cuvântul, să devină pentru el cu adevărat energie creatoare, doar în măsura în care se împărtășește de Hristos cuvântul lui Dumnezeu. Și în măsura în care dobândim chipul lui Hristos, atunci și cuvântul nostru va fi un cuvânt viu, un cuvânt dătător de viață, un cuvânt cu putere multă, dar putere creatoare și nu o putere distructivă.
Cuvântul are, cum spuneam, o mare putere. E cea mai importantă și cea mai puternică unealtă pe care omul o are la îndemâna lui pe pământ. Prin intermediul cuvântului, omul își exprimă simțămintele, gândurile interioare, are capacitatea de a comunica cu ceilalți, de a produce anumite evenimente în viața celorlalți și în viața personală. Așadar, cuvântul este un dar de la Dumnezeu. Un dar pe care însă iată că Dumnezeu l-a dat omului și pentru a comunica cu ființa supremă, cu Dumnezeu.
Da, e un mod de a comunica cu Dumnezeu prin rugăciune, dar și e posibilitatea de a comunica unii cu alții. Așadar, așa cum ați remarcat și ați subliniat, este cel mai prețios dar pe care, sau unul dintre cele mai prețioase daruri pe care Dumnezeu l-a făcut făpturilor raționale. Și le și numim, printre altele făpturi, cuvântătoare, în comparație cu celelalte făpturi care nu cuvântă, pentru că, de fapt, nu au rațiune pe care să o dezvolte, pe care să o împărtășească altora. Așadar, trebuie să prețuim foarte mult acest dar al cuvântului, să-l cultivăm și să-l folosim întotdeauna spre binele nostru, spre folosul nostru. Mântuitorul chiar ne atrage atenția la un moment dat că vom da seamă pentru fiecare cuvânt în deșert pe care l-am rostit. Înseamnă că orice cuvânt rostit este un cuvânt, o energie care ajunge undeva, care are un efect negândit și nebănuit de noi. Dar nu este la voia întâmplării. Și luând aminte la acest îndemn al Mântuitorului, Sfinții Părinți au prețuit foarte mult tăcerea. Au vorbit foarte puțin și doar la nevoie și în felul acesta cuvântul lor a fost întotdeauna un cuvânt viu, un cuvânt adevărat. Din înțelepciunea părinților îmi amintesc rostirea aceasta că ori de câte ori am vorbit, întotdeauna m-am căit. Dar atunci când am tăcut, nu am regretat, nu mi-a părut rău. Înseamnă că atunci când vorbim, noi ca oameni nedesăvârșiți, există întotdeauna riscul de a greși într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin.
Părinte Arhimandrit, spunea un gânditor contemporan că folosirea greșită a cuvântului creează iadul pe pământ.
Da. Ce este iadul? Iadul este minciuna. Satana este, dintr-un început, ne spune Mântuitorul, mincinos și tatăl minciunii. Iadul este, dacă vreți, spațiul și atmosfera în care trăiesc demonii, tot așa, care s-au lepădat de Dumnezeu și care trăiesc într-o minciună continuă și pe care încearcă să o inspire și omului, să o insufle și omului. Vedeți că Satana cu minciună s-a dus la Adam în rai și a zis: nu te teme, pentru că nu vei muri, ci vei fi ca Dumnezeu. Ori Dumnezeu, adevărul, a spus: vei muri. În ziua în care vei mânca, vei muri. Satana a zis: nu vei muri, ci vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. O mare minciună, pentru că nu s-a întâmplat așa, ci s-a întâmplat așa cum a spus Dumnezeu. Așadar, iadul este minciună și omul, câtă vreme folosește cuvântul pentru a răspândi pe mai departe minciuna și viziunea aceasta greșită despre Dumnezeu, despre lume, despre om, nu face decât să-și întărească această stare, această atmosferă de iad și care se va prelungi și în veșnicie.
Mă gândesc, Părinte Arhimandrit, la ideologiile secolului 20 care au otrăvit umanitatea contemporană. Ele plecau de asemenea de la un cuvânt mincinos. Mă gândesc de asemenea la acele discursuri militante rostite de mari dictatori ai secolului 20. Câtă minciună conțineau, dar totuși cât electrizau masele.
Marele paradox este acela că oamenii pot să creadă în minciună, pot să vadă minciuna drept adevăr. Și Satana se străduiește în această direcție să ne prezinte minciuna ca fiind adevăr. El se străduiește să apară în fața omului ca fiind înger de lumină, ca fiind trimisul lui Dumnezeu, ca fiind cel care descoperă omului adevărul și omul, iată, poate să cadă în această cursă și să ia minciuna drept adevăr, să creadă în ea și să o prezinte, prin urmare, cu toată convingerea.
Acele discursuri mincinoase rostite de la tribună de către mari dictatori ai secolului 20 erau mincinoase și pervertite, cumva aveau intenția de a convinge auditoriul că ideologia respectivă este una de natură să schimbe lumea.
Adică se vroia o cale de mântuire. Omul dintotdeauna caută mântuirea într-un fel sau altul, pentru că el simte că viața lui nu este desăvârșită, nu este viața fericită la care tânjește, la care aspiră mereu, pentru că el mereu suferă din diferite motive. Și atunci omul caută o modalitate de a scăpa de durere, de suferință, de a avea un trai liniștit, luminos, și aceste ideologii se prezintă ca fiind o cale de mântuire, un mod de a-i oferi omului viața acea frumoasă, fericirea. Așa că, repet, cei care au propovăduit aceste ideologii credeau în ele și de aceea le propovăduiau cu atâta tărie, doar că marea lor greșeală a fost aceea că au încercat cu forța să le impună ceea ce Hristos nu face, vedeți? Hristos se propovăduiește pe sine, se descoperă pe sine lumii, dar nu se impune cu forța. El nu răstignește pe nimeni, se lasă pe sine răstignit, dar el nu răstignește pe nimeni. Și aceasta este marea diferență. Adevărul adevărat, adevărul lui Dumnezeu învinge prin simplul fapt că există, nu are nevoie să lupte, nici nu are nevoie să fie apărat, ci trebuie doar trăit și mărturisit.
Părinte Himandrit, mass media este o modalitate de a se comunica maselor informațiile importante pentru viața oamenilor. Care sunt avantajele și dezavantajele presei? Presa lucrează cu cuvântul în mod deosebit.
Nu știu câte avantaje sunt, eu aș vedea mai multe dezavantaje decât avantaje. Trăim într-o lume care, într-adevăr, se pune accent foarte mare pe informație, trebuie să știm foarte multe, dar este în contradicție cu ceea ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că El ne propune să învățăm, dar ce să învățăm de la El? Zice, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Ori învățătura sau informația care se răspândește în mod deosebit prin mass media nu are menirea de a-i da omului odihna atât de mult dorită și căutată de mulți oameni, ci dimpotrivă, toate informațiile, tot ceea ce se vestește prin mass media, fie că e vorba de ziare, fie că e vorba de televiziune, de radio sau de alte mijloace, tot ceea ce se spune acolo nu liniștește, nu odihnește, ci dimpotrivă sporește neliniștea, tulburarea, și se pune accentul foarte mare pe rău, pe răspândirea răului. Observați cu câtă poftă se analizează răul pe toate părțile, dar nu este o abordare sănătoasă, o abordare creștină, ci doar o întoarcere pe toate părțile, așa, de dragul de a povesti. De fapt, noi trebuie să acoperim timp, mai ales la televiziuni, și atunci se pun întrebări la nesfârșit și se dau răspunsuri la nesfârșit, dar care, de fapt, nu ajung nicăieri. Nu, e doar vorbire de dragul vorbitului și, mai mult, e o vorbire mincinoasă, pentru că nu este adevărata viziune despre o anumită problemă. Și sunt, în general, manifestări pătimașe.
Așadar, iată, o parte a presei furnizează cuvânt rostit în deșert, de multe ori fără mare importanță, însă adesea acest cuvânt este și otrăvitor, pentru că informațiile respective, cum spunea, sunt de natură să sperie, să inducă frici, să înspăimânte, să arunce pe om într-o și mai mare neliniște, cu toate că el deja este poziționat astfel în lume. Poate sunt și părți pozitive ale presei?
Sunt prea puține, adică sigur că presa poate fi folosită și pentru a răspândi adevărul cuvântul lui Dumnezeu și se încearcă acest lucru tot mai mult în ultima vreme, dar e prea puțin și prea slab, prea palid, cel puțin în presa laică.
Cum vă explicați totuși că omul manifestă interes mult mai mult pentru astfel de emisiuni, emisiuni de informații cotidiene, dezbateri, show-uri, talk show-uri, spectacole, așadar un cuvânt superficial, iar dacă îi pui la îndemână o emisiune cu un cuvânt serios sau un cuvânt chiar ziditor, interesul este foarte scăzut.
Greu de dat un răspuns de ce este așa. Nici Mântuitorul n-a dat răspuns de ce oamenii iubesc întunericul mai mult decât lumina. Pur și simplu a exprimat această realitate dureroasă. Dar de ce este așa, nu știu să zic. E foarte dureros că oamenii primesc cu atâta ușurință minciuna. Sunt înclinați spre a o preferă în locul adevărului, dar poate până la o vreme totuși vine și un ceas al crizei lăuntrice în care omul se satură, este obosit și vrea altceva. Vrea ceva adevărat, ceva sănătos, ceva curat. Și atunci caută acel altceva și dă Doamne să găsească. Să caute unde trebuie și să găsească ce trebuie, să nu meargă din amăgire în amăgire.
Iată un alt gând exprimat de cineva. Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împrăștia emoțiile noastre otrăvite, pentru a ne exprima furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul este cel mai prețios și mai puternic dar pe care îl are umanitatea, dar noi îl folosim și împotriva noastră.
Da, pentru că de vreme ce suntem noi otrăviți și otrăvim și pe alții, până la urmă se întorc toate împotriva noastră. Noi de multe ori atunci când ne răzbunăm, atunci când rostim un cuvânt aspru, autoritar, din dorința de a-l domina pe celălalt, de a-l pune la punct, de a-l corecta, de a-i arăta că a greșit, până la urmă toate aceste situații se întorc împotriva noastră. Și nu ne dăm seama la momentul respectiv, dar în timp tot răul pe care l-am scos din noi în afară va veni împotriva noastră și vom suferi îndoit sau înzecit.
Spuneam și în emisiunea anterioară că părinții, dorința lor de a corecta anumite abateri ale copiilor, de a educa, adeseori folosesc în mod aspru cuvântul, mustrând poate prea aspru, certând, așadar exprimând un sentiment de mânie, de furie.
Din păcate, sigur că e necesară și mustrarea, și a face parte, mustrarea poate să fie și o acțiune a iubirii. Vorbim și la Dumnezeu de o iuțime, de mustrare, Doamne, nu cu mânia ta să ne musi, nici cu iuțimea ta să ne cerți, dar sunt manifestări ale iubirii și sunt curate, sunt sănătoase, sunt realmente din dorința de a îndrepta. Dar la oameni toate acestea sunt duse la extremă și omului este foarte greu să păstreze granița și doar în măsura în care se roagă neîncetat și înduhovnicește viața, atunci acțiunile lui vor fi sănătoase, vor fi binefăcătoare, nu vor avea efect dăunător.
Spun unii părinți duhovnicești că prin cuvânt noi îl putem răni pe celălalt. Îl putem răni și prin gândurile noastre, dar îl putem răni și prin cuvintele noastre. Un cuvânt nepotrivit, un cuvânt spus cu răutate, un cuvânt care mereu critică, toate aceste cuvinte pot crea în celălalt o stare rea.
Păi știți cum e vorba aceea din popor? Mai bine mi-ar fi dat o palmă decât să-mi fi spus un anume cuvânt rău sau disprețuitor. Iată, pot suporta cu mai multă ușurință o lovitură decât un cuvânt răutăcios. Dar Iată că suntem nevoiți să suportăm și asemenea lovituri. Un om duhovnicesc trebuie să fie pregătit să întâmpine, să suporte, să rabde orice, de la oricine, pentru că nu-l poți obliga pe celălalt să nu spună acele cuvinte. Poți să-ți dorești să nu le spună, dar nu-l poți constrânge în niciun fel și nici nu dorești. Un duhovnicesc nu simte nevoia să constrângă pe nimeni, este dispus să rabde până la capăt orice, dar el nu va silui pe nimeni în niciun fel.
Cum putem deveni, Părinte Arhimandrit, imuni la cuvintele rele, negative, încărcate de ură ale celorlalți?
Doar prin harul lui Dumnezeu, în măsura în care harul lui Dumnezeu vindecă mintea și inima noastră și dobândim chipul lui Hristos, atunci dragostea noastră devine statornică, nu cade, nu se schimbă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, nu cade niciodată, dar fără harul lui Dumnezeu este cu neputință acest lucru. Iubirile omenești sunt nestatornice, la un moment dat poți să iubești pe cineva foarte tare, dar dacă te-a supărat, dacă te-a mâhnit, dacă te-a nedreptățit cu ceva, foarte repede acea iubire se va transforma în ură, în dispreț, în răutate. Pentru că nu este o iubire duhovnicească, ci este o iubire omenească, firească. Adică firească, noi când numim acum firesc, ne gândim la firea căzută. Adevăratul firesc al omului este, de fapt, tocmai această iubire statornică, dar pe care omul trebuie să o dobândească prin nevoință, prin asceză. Noi prin naștere nu mai avem această stare, decât prin nașterea din nou duhovnicească și prin asceza neîncetată pe care o trăim în fiecare zi.
Sunt unii oameni care nu pot suporta cuvintele de jignire, ofensele, astfel de acuze nedrepte aduse chiar prin presă și își caută dreptatea prin tribunal. E o soluție?
Duhovnicește, nu. Sfântul Apostol Petru ne spune în întâia sa epistolă că este un lucru bine plăcut înaintea lui Dumnezeu să rabzi pe nedrept cu gândul la el, pentru că aceasta este de fapt o părtășie la suferința lui Hristos. Este un mod de a ne asemăna cu Hristos.
Părinte Arhimandrit, un alt mod de a întrebuința greșit cuvântul, chiar dacă pare la prima vedere inofensiv, este bârfa. Mulți oameni, multe femei, de pildă, în vorbirea lor cotidiană, între olaltă, se dedau la bârfă, cum am spune. Așadar, folosesc această modalitate de comunicare.
E ceea ce numim noi comunicare. Trebuie să vorbim unii cu alții, orice, despre oricine, doar să vorbim, să nu tăcem. Oamenii simt această nevoie pentru că nu se roagă. Dacă ar căuta rugăciunea neîncetată, atunci n-ar mai simți nevoia să bârfească, să vorbească. Dimpotrivă, ar simți tot mai mult pericolul cuvântului rostit în deșert și s-ar păzi tot mai mult să tacă, să vorbească doar ce trebuie și când trebuie și cum trebuie. Îmi vine în minte rugăciunea de dimineață a părintelui Sofronie de la Essex, trecut la cele veșnice. Noi îl pomenim foarte des în emisiunea noastră. Acolo părintele se roagă la un moment dat pentru cuvânt. Zice, învață-mă ce trebuie să vorbesc și cum trebuie să vorbesc. Și dacă voința ta este să tac, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace care să nu pricinuiască nicio pagubă aproape lui meu. Așadar, iată, și tăcerea poate răni dacă nu este o tăcere pașnică, dacă nu este o tăcere în rugăciune și în Duhul Sfânt, atunci poate fi o tăcere mocnită și care tot rănește, tot tulbură.
Prin gânduri.
Da. Așadar, iată ce preocupare avea părintele Sofronie și, în general, oamenii sfinți vis-a-vis de cuvânt. Doamne, Tu să mă inspiri. ce să vorbesc și cum să vorbesc și dacă trebuie să tac, Tu să-mi dăruiești această tăcere într-un duh de pace care să nu pricinuiască nicio pagubă aproape lui meu. Deci iată grija de căpătâi a unui om duhovnice, să nu rănească pe aproapele, să nu-l păgubească în vreun fel, să nu-i fie pricină de zminteală. Pentru că iarăși ne amintim de cuvântul lui Hristos. Vai de cel prin care vine sminteala. Să nu fim pricină de zminteală aproape lui.
Părinte, există o limită între bârfa, acest mod căzut de comunicare dintre două persoane, și situația în care două persoane evaluează o situație, o conjunctură din viața de zi cu zi, o conjunctură legată de viața politică, să zicem, așadar se exprimă asupra unei situații judecând respectiva situație.
Sigur că este o diferență calitativ, faci un lucru mai, să zicem, mai inteligent, chipurile folositor. Depinde cât este de folositor, în ce măsură ai căderea să faci acea analiză, acele judecăți, în ce măsură ești preocupat într-adevăr ca prin ceea ce exprimi să îndrepți în vreun fel, să îmbunătățești, că dacă vorbești doar de dragul de a vorbi și nu rezolvi în niciun fel situația, tot greșeală faci, tot vorbire în deșert, și foarte mult contează din ce inimă iese judecata. Dacă într-adevăr tu suferi pentru răul care s-a întâmplat și ai vrea să îndrepți în vreun fel, sau faci cu patimă acea analiză din dorința de a critica, de a arăta că a greșit, că trebuie pedepsit, că trebuie... Foarte mare diferență este o judecată, hai să zicem, care iese dintr-o inimă iubitoare, și o judecată care iese dintr-o inimă pătimașă, chiar dacă aparent exprimă o dreptate omenească, dar nu mântuitoare. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă mântuire, înseamnă compasiune și milă pentru cel care a greșit. Dreptatea omenească nu simte nevoia de mântuire, ci simte doar nevoia de pedeapsă.
Trăind în lumea aceasta, omul obișnuit poate evita aceste capcane ale cuvântării, ale cuvântării în deșert, ale cuvântării care nu folosește. Astăzi cuvântul este foarte mult vehiculat.
Foarte greu, dar trebuie să dorim și să fim preocupați. Iată cum Părintele Sofronie în fiecare zi se ruga pentru cuvânt, ca Dumnezeu să-l inspire ce să zică, cum să zică și când să zică și dacă trebuie să tacă, să tacă într-un duh de pace. Înseamnă că toți putem avea această preocupare și în fiecare zi să ne rugăm și putem nădăjdui că Domnul ne va asculta și ne va împlini această dorință atât de profundă, de duhovnicească, și care are în vedere binele, folosul aproapelui și al nostru în același timp. S-ar putea să facem și greșeli, dar dacă le vom sesiza foarte repede, ne vom căi pentru ele, adică e altceva atunci când te pui mereu în fața lui Dumnezeu și te gândești că trebuie să dai seamă pentru tot ceea ce zici și faci, și e altceva când vorbești aiurea, fără să te căiești, fără să recunoști că ai greșit în vreun fel, ci să fii foarte satisfăcut că ai spus ce trebuie, că ai spus adevărul, că...
Cel puțin un creștin trebuie să evite ipostaza cuvântului folosit în cele mai neplăcute situații și cele mai josnice situații, cuvântul de hulă, cuvântul de înjurătură, cuvântul care jignește, cuvântul spus cu răutate. Acesta n-ar trebui să fie sub nicio formă în mintea și în
gura unui creștin, pentru că noi la fiecare sfântă liturghie ieșim cu această cântare, să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Iată cu ce conștiință pornim în lume de la fiecare sfântă liturghie, dar pe care nu o păstrăm, nu o înțelegem. E o cântare care se cântă, o cântăm acolo formal, dar nu suntem preocupați să ne umplem gura noastră de lauda lui Dumnezeu.
Părinte, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. O prea slăvită minune a prea curatei și
ascultători, am revenit la emisiunea WC-ul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, așa cum obișnuim, vă adresez întrebări cu un caracter practic din nevoile duhovnicești ale unor ascultători. Sunt situații, Părinte Arhimandrit, în care ierarhul participă la târnosirea unei biserici, un eveniment cât se poate de important pentru o comunitate. Ce înseamnă această târnosire? Prin ce este ea importantă pentru o comunitate?
Pentru că acolo se sfințește un altar pe care se va aduce jertfa cea nesângeroasă a Sfintei Liturghii, de care avem atâta nevoie, adică ne-l face pe Hristos viu și prezent în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru, în măsura în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Așadar, o biserică sfințită, un altar sfințit, înseamnă neapărat prezența Sfintei Liturghii, prezența lui Hristos în Sfânta Liturghie, mai bine zis, care este însăși viața noastră. Hristos la cina cea de taină se oferă ucenicilor pe sine. El nu le dă o carte în mână cu care să pornească la propovăduire, ci se dă pe sine. Și el rămâne, iată, prin mâinile ucenicilor în biserică până la sfârșitul veacurilor. De aceea avem nevoie de biserică, de altar, pentru ca să putem să-l avem mereu pe Hristos în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru.
E consacrarea unui loc dedicat în mod deosebit lui Dumnezeu și pentru lucrurile lui Dumnezeu.
Da.
Doar acolo se poate oficia Sfânta Jertfă? Doar în cadrul unui lăcaș sfințit se poate oficia Sfânta Liturghie?
În condiții, hai să zicem, firești, de pace, da. Sigur că din anumite nevoi Sfânta Liturghie se poate oficia și în afara bisericii, chiar la sfințirea unei biserici, fiind foarte multă lume adunată, Sfânta Liturghie nu se slujește pe noul altar care s-a sfințit, ci se slujește afară pe un altar improvizat, doar că se aduce pe el Sfântul Antimis, care v-am putea spune este un fel de altar mobil, pentru că Sfântul Antimis conține sfinte moaște, e acea bucată de pânză pe care este zugrăvită punerea în mormânt a Mântuitorului și sunt cei patru evangheliști în cele patru colțuri și sfintele moaște, semnătura episcopului. Așadar, în zilele noastre, Sfântul Antimis este gândit și ca un fel de altar mobil. El este folosit, Antimisul, și când slujim pe Sfânta Masă, dar iată că atunci când slujim în afara bisericii, este absolut necesar acest Sfânt Antimis. Și sunt și alte situații, în vreme de război, se poate sluji tot așa, într-un loc improvizat pe câmpul de luptă sau în închisori. Vedeți cum au slujit unii preoți condamnați, au slujit pe inima, pe pieptul unui deținut, au folosit drept Sfântă Masă ca să slujească acolo Sfânta Liturghie. Este impresionant cum au gândit și cum au încercat să
slujească
Sfânta Liturghie în acele condiții.
Îmi vine minte o altă idee, anume că Sfântul Locaș, ce va fi târnosit, este sfințit cu Sfântul și Marele Mir, așa cum cu același prețios unde lemn este sfințit și trupul celui nou botezat în taina mirungerii.
Pentru că noi înșine suntem chemați să devenim o biserică, un templu viu al lui Dumnezeu. De fapt, biserica este sfințită pentru a se slujinia dumnezeieștile taine, pentru că noi mai întâi suntem sfințiți prin Harul lui Dumnezeu. De fapt, noi suntem cei care consacrăm acel spațiu, pentru că noi mai întâi suntem sfințiți ca și trup al lui Hristos, ca și biserică vie a lui Dumnezeu și avem această capacitate de a sfinți lucrurile, locurile, prin Harul pe care l-am primit, prin pecetea darului Sfântului Duh pe care am primit-o după botez. Avem această capacitate de a sfinți, de fapt, întregul univers, ceea ce este acea biserică, acel altar, trebuie să devină întregul univers. Un spațiu sfințit, un spațiu în care să se celebreze o liturghie cosmică. Întregul univers este chemat să slăvească măreția lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Așadar, noi putem sfinți o biserică de zid pentru că noi suntem mai întâi sfințiți prin Harul lui Dumnezeu ca o biserică vie a lui Dumnezeu.
După ce o biserică este târnosită într-o comunitate, mântuirea celor creștini are legătură cu acel locaș de zid, chiar dacă pentru unii poate părea o simplă clădire.
Da, are legătură tocmai pentru că acolo se întâlnește comunitatea spre a sluji taina trupului lui Hristos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care ni-l aduce pe Hristos în mijlocul nostru și cu care noi ne putem hrăni și în felul acesta întărim legătura care s-a făcut între noi și Hristos. Noi am fost altoiți prin botez pe trupul lui Hristos, iar prin împărtășirea cu regularitate de trupul și sângele lui, noi întărim această legătură și devenim și noi viță nobilă, oameni adevărați, altfel rămânem niște sălbăticiuni care nu vom aduce un rod bun, plăcut.
Într-un locaș sfânt, într-o biserică sfințită, credincioșii păstrează o anumită rânduială la sfintele slujbe. În altar stă preotul, este ajutat eventual de paraclisier, de copiii care sunt în altar, iar în biserică, în naos și în pronaos, stau credincioși, bărbați și femei. Interesant fapt totuși că la sfințirea bisericii trec prin Sfântul Altar, proaspăt sfințit, toți credincioșii și bărbați și femei și se închină.
Da, bine, există această evlavie, această rânduială de a păstra Sfântul Altar doar pentru preoți, dar trebuie să ne amintim că la început întregul spațiu eclezial bisericesc era gândit ca un loc rezervat tuturor celor botezați, adică ceea ce acum reprezintă pentru noi doar altarul, la început reprezenta întreaga biserică în opoziție cu lumea exterioară. Acum puțin gândirea s-a modificat, dar nu într-un mod fericit, cumva biserica este doar altarul, iar ceea ce este dincolo de altar este lumea, sunt mirenii, dar care de fapt sunt biserica, sunt trupul lui Hristos, adică toți avem acces la taina trupului lui Hristos. Așa că ceea ce se întâmplă la slujba de sfințire reprezintă de fapt adevărata viziune. Toți avem părtășie la acel altar, la acea masă sfântă toți suntem chemați. Hristos este, de fapt, sfințenia și sfințirea. Sfintele Sfinților, spunem în Sfânta Liturghie, să luăm aminte, Sfintele Sfinților, adică Hristos este Cel care ne sfințește. Pe noi toți, în egală măsură preoți sau credincioși, primim aceeași Euharistie, aceeași împărtășanie, același sânge al lui Hristos ne unește pe toți.
Poate exista aici și o analogie cu templul Vechiului Testament, unde exista o Sfânta Sfintelor, unde doar o dată pe an intra arhiereul, unde doar Maica Domnului intrase cât a fost pruncă. Așadar, un loc cât se poate
de sfânt. Acea Sfântă a Sfintelor era, de fapt, o icoană a ceea ce este Biserica Noului Legământ. Pentru că acum fiecare creștin devine o Sfântă a Sfintelor, așa cum Maica Domnului, intrând în Sfânta Sfintelor, a devenit ea însăși o Sfântă a Sfintelor, pentru că în ea s-a sălășluit Hristos. Același Hristos se sălășluiește în orice creștin botezat care se împărtășește cu trupul și sângele lui. Așadar, întreaga biserică a fost preînchipuită de către Sfânta Sfintelor din Vechiul Legământ.
Sentimentul acesta al separării dintre altar ca Sfânta Sfintelor și Naos s-a accentuat și prin
ivirea iconostasului. O degradare a adevăratei viziuni despre biserică. Adică este o înclinare spre clericalism, spre separare. Ori în biserică noi nu suntem separați. Iconostasul nu este pus ca să ne separe, ci este de fapt o icoană a unirii dintre Dumnezeu și om, dintre cer și pământ. De fapt, iconostasul reprezintă taina întrupării. Îl prezintă pe Hristos întrupat și pe oamenii care au devenit asemenea lui, pe Maica Domnului, pe Sfinții Apostoli și pe toți Sfinții. Așadar, iconostasul nu este separare între cler și popor, ci exprimă taina unirii dintre Dumnezeu și om, dintre cer și pământ, dintre văzut și nevăzut, dintre creat și necreat.
Îl resimte însă unii ca pe o separare, cu atât mai mult cu cât intervine și dvera, perdeaua
din,
care
din
obturează accesul vizual la ceea ce dincolo de iconostas, deși iconostasul este o fereastră spre cer, spre ceea ce avem pe Sfânta Masă. Iconostasul este o teologie în imagine a ceea ce se va petrece și pe Sfânta Masă în mod duhovnicesc prin Harul lui Dumnezeu. Părintele Madrid, în ce condiții se resfințește o biserică?
În condițiile în care a fost degradată, dacă Sfânta Masă a trebuit să fie refăcută în vreun fel, dacă a fost pângărită de vreun eveniment nefericit, eu știu, dacă au pătrus în biserică păgânii și au profanat-o sau a avut loc acolo ceva, o vărsare de sânge sau a murit cineva, un om sau vreun animal sau cine știe, pot fi anumite situații care să pângărească un sfânt locaș și să fie necesară o resfințire sau pur și simplu au fost necesare lucrări de restaurare. Și atunci, la finalul lor, are loc o resfințire care nu presupune neapărat târnosire, adică dacă Sfânta Masă n-a fost afectată în vreun fel, atunci va fi sfințită doar pictura cea nouă sau pur și simplu doar o sfințire prin aghiazmă, prin apă sfințită, o sfeștanie, de fapt. Aici depinde de lucrările care s-au săvârșit.
Mergem mai departe, Părinte Arhimandrit. O altă întrebare. Dacă botezul unui prung se săvârșește înainte de împlinirea a 40 de zile de la naștere, mama copilului are voie să participe la slujba botezului?
Din păcate, nu. După rânduielile pe care le păstrăm, femeia până la 40 de zile nu poate să intre în biserică sau cel puțin nu se poate împărtăși până la 40 de zile, fiind considerată o perioadă de necurăție. Sigur, păstrând destul de mult și viziunea Vechiului Legământ, așa era în Vechiul Legământ, Iar în biserică părerile au început să fie împărțite. Nu toți teologii sunt de acord cu această viziune și chiar la Sfinții Părinți părerile sunt împărțite. Unii spun că, de fapt, nu este întemeiată această reținere, că nașterea de prunci nu este o necurăție, ci este un dar al lui Dumnezeu, este o binecuvântare a lui Dumnezeu și atunci n-ar fi niciun motiv ca femeia să fie oprită de la cele sfinte din pricina nașterii. Dar rânduielile care s-au păstrat exprimă totuși această reținere, această neputința femeii de a merge la biserică până la 40 de zile.
Mi se par aceste rânduieli pentru omul de astăzi puțin inactuale și păstrează valabilitatea. Ar putea fi pe viitor cazul să fie reevaluate?
Deci, da, ar trebui să fie poate un subiect de discuție pentru un sinod panortodox mai degrabă. Pentru că ar trebui să fie o viziune ecumenică sau cumva acceptată în ortodoxia ecumenică, deși, iată, părerile pot fi împărțite și deja sunt atitudini diferite în diferite biserici, în diferite comunități.
Oricum, rugăciunile, în general, învinovățesc pe mamă în situația respectivă.
Nu neapărat, dar exprimă o oarecare perioadă de necurăție, poate și pentru faptul că a fost vărsare de sânge și e și o perioadă de refacere, vedeți, pentru că nașterea, sarcina și nașterea în sine presupune modificări în organismul femeii, în organismul mamei și după naștere e necesară o perioadă de refacere și se pare că aceste 40 de zile sunt timpul în care femeia poate să-și revină cumva la viața normală. Dar nu neapărat e o învinovățire ca și cum ar fi păcătuit prin ceea ce a făcut, dar vedeți că tot ceea ce facem noi undeva este atins de întinăciune. Toate gesturile noastre, oricât ar fi de bine intenționate, păstrează o dâră de întinăciune, de stricăciune. Nu? Vedeți cum și psalmistul în psalmul 50 exprimă, zice, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Legătura conjugală este binecuvântată de Dumnezeu, dar nu întotdeauna omul o trăiește curat și neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Deci undeva tot este o dâră de patimă, de păcat și de aceea mereu avem nevoie de pocăință, de curățire, de sfințire în tot ceea ce face. Omului în condițiile acestea de cădere îi este cu neputință să fie neprihănit. Mai mult sau mai puțin, tot ceea ce facem este întinat. De aceea vedeți că ne numim păcătoși până la moarte și chiar dacă ne-am spovedit și ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului, tot păcătoși ne numim și tot continuăm pocăința până la ultima răsuflare. Așa că mă gândesc că ceva asemănător este și cu aceste rânduieli legate de naștere, de perioada aceasta. Undeva tot este o dâră de nedesăvârșire, de întinare. Și de aceea avem mereu nevoie de pocăință, de curățire, de îndreptare.
Părinte Arhimandrit, de câțiva ani Biserica Ortodoxă Sârbă l-a canonizat pe cuviosul contemporan Iustin de la Mănăstirea Celie, Iustin Popovici, cu o dată de prăznuire 1 iunie. Un sfânt deosebit, un sfânt cuvios, un sfânt și teolog, prin sensul că a avut preocupări teologice, a fost profesor, a scris cărți de teologie. Una dintre temele predilecte ale acestui mare părinte contemporan a constituit-o ecumenismul ca abatere de la calea ortodoxiei. El a exprimat opinii foarte pertinente, dar interesant fapt, el este astăzi folosit de anumite cercuri, să zicem, între ghilimele fundamentaliste, anti-ecumeniste, pentru a lovi în acei ierarhi și acei preoți care manifestă o deschidere în dialogul cu celelalte confesiuni. Așadar, este mereu atacat un astfel de ierarh, un astfel de preot, făcându-se apel la cuviosul Stim Popovici. E corect?
Da. Acum, ecumenismul cred că nu este neapărat un lucru rău în sensul în care se caută apropierea dintre confesiunile creștine, dar din perspectivă ortodoxă noi trebuie întotdeauna să mărturisim dreapta credință, nu trebuie să facem compromisuri, dar nici nu cred că trebuie să evităm întâlnirea cu ceilalți. Nu cred că este o atitudine în duhul Evangheliei, în duhul Mântuitorului, așa o respingere, așa cum ar fi făcut-o iudeii din vremea Mântuitorului, care considerau spurcați pe toți cei care nu erau tăiați împrejur sau nu aveau dreapta credință, evitau întâlnirea. Bună oară, vă amintiți de episodul cu femeia samarineancă? Apostolii nu i-ar fi cerut femeii samarinence un pahar cu apă, pentru că era femeie, pentru că era samarineancă. Mântuitorul a făcut-o. Omenește. A tratat-o cu foarte mult respect. N-a respins întâlnirea cu ea. Și nu el a provocat dialogul despre credință. Ea, când a simțit că el este omul lui Dumnezeu, ea a pus întrebări. Unde este adevărata închinare? Și atunci Domnul i-a mărturisit, i-a descoperit. Zice, voi vă închinați la ceea ce nu știți, iar noi ne închinăm la ceea ce știm, pentru că mântuirea este din iudei. Așadar, personal, cred că nu trebuie să respingem întâlnirile. Important este ca cei care se întâlnesc cu noi să simtă că suntem într-adevăr calea cea dreaptă. Deci, prin felul nostru de a fi, prin felul nostru de a vorbi, cu adevărat să mărturisim harul lui Dumnezeu, să fim o mărturie vie a harului lui Dumnezeu necreat, și atunci ceilalți să întrebe, așa cum a întrebat și samarineanca, și noi să putem să fim în măsura de a da adevăratele răspunsuri sau cel puțin să mărturisim credința noastră, dar fără să o impunem nimănui. Noi așa credem, noi așa mărturisim, noi așa trăim. Și nu se știe niciodată cum poate să lucreze harul lui Dumnezeu, așa cum întâlnirea dintre Hristos și samarineanca a transformat-o pe această femeie în apostol și în cele din urmă în muceniță. Așa, niciodată nu putem ști ce efect pot avea aceste întâlniri, dar trebuie să fie făcute în limitele, cum să zic, conștiinței dogmatice a Bisericii Ortodoxe, deci fără să se facă compromisuri dogmatice de niciun fel.
Cred că în același mod ar fi gândit și cu cuviosul Stim Popovici, chiar dacă el a sesizat anumite abateri în maniera în care ortodoxii pot depune mărturie despre adevăr în aceste întâlniri. În experiența lui, el a sesizat anumite abateri, de aceea a sancționat ecumenismul ca o cale, să zic, nocivă de a viețui astăzi creștinii ortodoxi în lumea de astăzi. Dar totuși, nu cred că cuviosul lui Stim Popovici ar fi fost împotriva dialogului între oameni, având ca subiect chiar credința.
Da, adică noi trebuie să evităm întotdeauna extremele. Întotdeauna extremele sunt de la cel rău. Așadar, niciun ecumenism relaxat în care, da, toate căile sunt bune și important este să ne iubim, renunțând la adevărul dogmatic. Aceasta este într-adevăr o cale de condamnat și cred că Sfântul Iustin Popovici această cale a condamnat-o. Dar nici nu trebuie să avem o atitudine, cum să zic, disprețuitoare, fundamentalistă, respingătoare, pentru că aceasta nu cucerește și nu zidește, ci mai degrabă adâncește prăpastii între oameni. Deci nu triumfalism, nu dispreț față de celălalt, ci o mărturisire sinceră, poate chiar cu durere. Chiar recent am citit câteva rânduri la episcopul Calistos de Dioclea, Calistos Ware de la Oxford, și mărturisea o situație în care, slujind undeva Sfânta Liturghie, s-a apropiat de el un neortodox, vrând să se împărtășească, și el a fost nevoit să îi spună că nu-l poate împărtăși nefiind ortodox. Și a fost mâhnit de situația în sine și zice că a primit două reacții vis-a-vis de acel eveniment. Cineva care a zis: bine ai făcut, părinte, așa trebuie, noi suntem ortodoxi, noi suntem dreapta credință, el nu are ce căuta la Sfânta Împărtășanie. Și zice, această atitudine m-a mâhnit și mai tare, mi-a adâncit și mai mult. Dar zice, a mai fost o atitudine care a zis, da, așa este, dar zice, ce dureros este că e așa. Ei, zice, poate că ceva asemănător, deci ar trebui să ne doară că suntem despărțiți, că nu putem fi împreună, că deși toți îl mărturisim pe Hristos, iată, nu putem fi împreună, și lucrul acesta ar trebui să ne doară, deci să nu fim triumfaliști și disprețuitori, ci să fim cu mâhnire, cu durere, cu pocăință, dar nu putem fi împreună, nu putem avea comuniune în același potir, dar să ne mâhnim pentru aceasta, să suferim pentru aceasta și să ne rugăm ca Domnul, într-un fel sau altul, să găsească modalități de a vindeca această rană, pentru că e și suferința lui Hristos. El s-a rugat cu sudor de sânge pentru unitatea bisericii, pentru că a știut că lucrul acesta este cel mai greu de realizat.
Părinte, cu aceste gânduri punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că cele discutate în cadrul acestei emisiuni au fost de folos ascultătorilor. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.